Nation, the voice of America, VOA. Galabuna extend the gestial, could also do whether he had the Galabnimo, Elanta of Somalia, VOA, within Kagamani Semigala, Washington.
January sanad kala bukun iyo 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mudilaha gaagaaban heerka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysaan bogga viewsomali.com idaacadda galabta waxa idin la socodsiinaya anigu waa Jamal Ahmed Usmaan iyo Aashi Ibrahim Adam.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimo ee maanta waxaa ka mid ah weerar ka dhacay deegaanka Tixsiile oo lala beegsaday Israa'iil ka tirsan militariga iyo maamulka gobolka Shabeelada Hoose.
Safarkii la weyn saakid hore maxalli rahna ayaa maaragtay qarxaas xaleele qolayadii gudoomiyaha la socday, qaasatan gaadiidka ay saarnayn oo gudoomiyuhu u saarnaatada maaragtay wararka hor dhacay igu soo gaareen.
Waxaad kaloo dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan xisbiyada siyaasadda Soomaaliland oo ka hadlay sida ay u arkaan muddada la cayimay ee doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka.
Komishanka doorashooyinka waxay soo jeediyeen tala soo jeedintii, iyagu waxay xaqa u lahaayeen goorta ay isleeyihiin waa ay dhacaysaa doorashada. Waxay ku soo muddeeyeen bisha May 2023 inay dhacdo doorashadii labada gole. Waxay xisbiyada qaranku isla raaceenoo isla waafaqeen inay taageeraan.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhageysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka dunida iyo Nuur Xasan Nuur.
Mahadsanid Caasha. Ugu yaraan 4 askari ayaa ku dhimatay, ilaa 7 kalena way ku dhaawacmeen kadib weerar isugu jiray qaraxyo iyo weerar daba socday oo lagula eegtay baabuur kolonyaha oo maraysay meel u dhow deegaanka Tixsiile ee gobolka Shabeellaha Hoose. Kolonyada baabuurta ayaa waxaa la socday gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdulqaadir Sidi iyo saraakiil ka tirsan militariga, waxaana galbinayay ciidan isugu jiray danab iyo guutada toddobaad ee militariga, sida ay VOA-da u sheegeen ilo amni oo lagu kalsoon yahay oo diiday in magacooda la sheego. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Weerarka ayaa la sheegay in uu marka hore ahaa qarax lala eegtay baabuurta, kadibna waxaa ciidamada iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab dhex maray dagaal. Dowladda Soomaaliya ayaana weli si rasmi ah uga hadlin weerarka iyo khasaaraha ka dhashayba. Dabley hubaysan ayaa axadda maanta ah gudaha magaalada Kaabuul ee dalka Afghanistan ku dilay 2 garsoore oo dumar ah oo ka tirsanaa garsoorayaasha maxkamadda sare ee Afghanistan. Booliska ayaa sheegay in rag hubaysan oo aanan weli la garan haybtooda ay rasaas ku fureen gaari ay la socdeen garsoorayaasha. Darawalkoodii ayaa sidoo kale la dhaawacay. Booliska waxay sheegeen inay wadaan baaritaan ku saabsan dilka. Afhayeen u hadlay Taalibaan ayaa sheegay in dagaalyahanadoodu aysan ka dambeynin dilkaas. Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa cambaareeyay weerarka lagu khaarijiyey garsoorayaasha xilli ay wada hadallo nabadeed uga socdaan dalka Qatar. Ururka Taalibaan iyo dowladda Afghanistan ayaa wax amaalmihii dhowaa gudaha Kaabuul ku soo badanayay dilalka qorshaysan oo lala beegsanayo saraakiisha dowladda, wariyaasha iyo ururada bulshada rayidka. Dhammaan 50 gobol ee Mareykanka iyo magaalada caasimadda ah ee Washington DC ayaa ku jira xaalad feejignaan ah sabab la xiriira cabsi laga qabo in ay rabshado ka dhashaan dibadbaxyo axadda maanta ah u qorshaysan taageerayaasha madaxweyne Donald Trump. Hay-adaha ammaanka ayaa sheegay in barnaamijyadani ay socon doonaan ilaa arbacada soo socota oo ku beegan cala masaarka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden. FBI-da ayaa ka digtay in qaar badan oo ka qaybgeli doona barnaamijyada ay yihiin kuwo hubaysan. Gobollada Michigan, Virginia, Wisconsin, Pennsylvania iyo Washington ayaa u yeeray ciidamada militariga ee loo yaqaano ilaalada qaranka si ammaanka loo adkeeyo. Magaaladan caasimadda ah ee Washington DC, kumanaan ka mid ah ciidamada ilaalada qaranka ayaa lagu soo daadiyay si ay amniga u ilaaliyaan. Sidoo kale dhagxaan waaweyn ayaa lagu xiray wadooyinka gala Kongareska iyo aagga loo yaqaano National Mall ee bartamaha magaalada. Xaaladan feejignaanta ah ee la geliyey guud ahaan gobollada Mareykanka ayaa ka dambeysay kadib markii muddo hadda laga joogo 10 maalin ay taageerayaasha Trump xuku galeen xarunta Kongareska.
arintaas ayaa keentay in aqalka hoose uu mar kale xilka qaadis ku sameeyay madaxweyne Trump oo lagu eedeeyay in uu isagu soo kiciyay kuwii xoogga ku galay dhismaha Capitol Hill ee magaaladan Washington. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu saxiixo dhowr dekreto saacadaha ugu horreeya marka xilka loo caleemo saaro Arbacada soo socota. Sida uu sheegay ninka uu u xushay inuu noqdo madaxa shaqaalaha aqalka cad, Biden ayaa amarada madaxweyne ee uu saxiixi doono Arbacada ay intooda badani noqon doonaan kuwa uu ku burinayo amaro uu horey u saxiixay madaxweyne Trump. Kuwa ugu horreeya uguna waaweyn ayaa waxaa ka mid ah laalista xayiraadda socdaalka ee uu Trump saaray dalal dhowr ah oo intooda badani ay muslimiin yihiin, dib ugu laabashada heshiiska cimilada ee Paris, iyo in uu waajib ka dhigo in maaska afka lagu daboolo lagu xirto dhammaan xarumaha dowladda federaalka. Biden iyo ku-xigeenkiisa haweeneyda lagu magacaabo Kamala Harris ayaa la wareegi doona talada xafiiska aqalka cad ee looga arrimiyo Mareykanka 20-ka bishan oo ku beegan Arbacada fuudda nagu soo haysa. Madaxweyne Trump ayaana ka qayb geli doonin xafladda caleemasaarka madaxweynaha isaga bedeli doona. Dhegeystayaal warka caalamka, waa naga inta.
aad buu maasin yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warka dunida nala socodsiinayay ayuu kaasi ahaa. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in milishiyaadka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen kolonyo ay la socdeen gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur CD iyo saraakiil militariya. Weerarkan ayaa ka dhacay deegaanka Tixsile, waxaana wararku intaasi ku darayaa inay jiraan khasaare, dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo dhinacyadaasi soo kala gaaray. Milishiyaadka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka. Weerarka ayaa la tilmaamay in markii hore uu ahaa qarax lala eegtay baabuurta, kadibna waxaa ciidamada iyo milishiyaadka Al-Shabaab dhex maray dagaal toosa. Muqtar Maxamed Cabtoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Qaraxa waxaa lala beegsaday kolonyo gaadiid oo uu la socday gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose oo marayay inta u dhaxaysa degmooyinka Walaweyn iyo Afgooye oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan. Inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha ka dhashay qaraxa lagu weeraray gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir CD, haddana wararka qaar ayaa sheegaya inuu jiro khasaare, dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray kolonyada ciidamada uu la socday gudoomiyaha. Gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Shabeellada Hoose Cabdifataax Cabdulle oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen.
Wuxuu qaraxa ka dhacay deegaan la yiraahdo Tixsiile oo maaragtay duleedka magaalada Abgooye ah dhanka Walaweyn xiga. Safar shaqo oo maaragtay gudoomiyaha gobolka uu ku socday howl nabadeen iyo maaragtay iyo shaqooyinkiisa caadiga asoo ku jiro, marka habeenkii xalay ahaay uu seexday magaalada Afgooye maaragtay uu baryahan shaqo maaragtay kulahaa uu xalay maaragtay ku hiday, marka Walaweyn u sii safray. Marka safarkii Walaweyn saakidi hore maxaa la yiraahdaa ayaa maaragtay qaraxaasi haleelay kolonyadii gudoomiyaha la socday, khaasatan gaadiidka ay saarnaayeen oo gudoomiyuhuba uu saarnaa sida maaragtay wararka hor dhacay igu soo gaareen.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir CD ayaa ka badbaaday qaraxa lagu weeraray, waxa uuna goor dhow gaaray degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose isagoona ku sii jeeda xerada Baladoogle. Mukhtaar Maxamed Cabtoosh, VOA, magaalada Xudur.
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
siyaasadda Soomaaliland ayaa soo dhaweeyay go'aankii ay guddiga doorashooyinku shalay ku shaaciyeen in ay doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo aqalka wakiilada ay qabanayaan 12-ka bisha May ee sanadkan 2020. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Cakulle.
xisbiyada siyaasadda Soomaaliland ayaa si wada jir ah u soo dhaweeyay go'aanka guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay ku sheegeen shalay in 12 bisha shanaad ee sanadkan 2022 ay waasteeyeen maalintaas doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada laga qabtay Soomaaliland xisbiga talada haye ee kulmiye oo uu hadlay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbigaasi ahna wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa sheegay inay soo dhaweeyayaan talaabadaasi ay guddiga doorashooyinka Soomaaliland qaadeen
maanta waxaan isugu yimi saddexda xisb qaran madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha ku xigeenka waxa ku horreeyay kulan ay wada yeesheen madaxweynaha iyo komishanka doorashooyinka sida loo yahay waxaynu ku jirnay oo imika inoo soo afjarantay diiwaangelintii codbixiyayaasha oo komishanka doorashooyinka uu hagaayay xukuumadduna ka qayb gashay axsaabta qarankuna ay ka qayb galeen waxaynoo harsanaa markaa xilligii la muddeynayay doorashadii labada gole golaha deegaanka iyo golaha wakiilada sida aynu ka wada warhayno ee uu qeexayo xeerka doorashada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa doorashada xeerkeeda iyo muddeynteeda haday diiwaangelinta tahay haday doorashada tahayba hagaya komishanka doorashooyinka komishanka doorashooyinka waxay soo jeediyeen tala soo jeedintii iyagu waxay xaq u lahaayeen goorta ay isleeyihiin waa ay dhacaysaa doorashada waxay ku soo muddeeyeen bisha May 2023 inay dhacdo doorashadii labada gole xisbiyada qaranka iyo madaxweynaha hadday arrintaa laga tashaday waxay xisbiyada qaranku isla raaceeno isla waafaqeen inay taageeraan si midaysan inay u taageeraan doorashada tala soo jeedinta ay soo jeediyeen komishanka doorashooyinku
dhinaca kale guddoomiyaha kumeel gaarka ee xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirde isla markaana xildhibaan ka tirsan aqalka wakiilada soomaaliland ayaa sheegay in saddexda xisbi siyaasadeed ee soomaaliland ay si isku mida iyo mowqif mida ka taagan yihiin soo dhaweynta maalinta doorashooyinka soomaaliland ee wakiilada iyo deegaanka ay u asteeyeen guddiga doorashooyinka ee soomaaliland
sida uu wasiirku sheegay martiqaad baanu ka helnay madaxweynaha si aanu arrintaa ugu arrinsanno oo isugu gelinno waa weydiino komishanku isagoo raacaya tilmaamihii xeerka doorashadu tilmaamay maalintiiba cayimeen doorashada diyaarka waa inaynu ku qabtaan oo 12 May ah maanta dadku doorashu diyaar u yahay hawl weyn ayuu ilaahay si fudud inoogu qabsoontay oo meelo aan la filayn inay diiwaangelintu gaadho ayaa dadku si niyad wanaaga oo uga shaqeeyeen uga diiwaangashadeen marka waxaa taagan maanta mawjad baa taagan dadku doorasho doonayo marka waxaanu goosannay annagu saddexdii xisbiya inaan horta si rasmi u taageerno oo aydno maalintaa qabatay komishanku qabtay 12 May aanu bogaadinno hawsha
dhinaca kale xogayaha xisbiga mucaaridka ee kale ee ucid cabdinaasir qodax ayaa isaguna waxa uu sheegay in ay muran dheer iyo is-afgaradwaa u dhexeeya xisbiyada siyaasadda ee soomaaliland kadib ay haatan tahay guul siyaasadeed oo laga gaadhay dhinaca doorashooyinka islamarkaana xisbiyadu ay si wada jira u soo dhaweynayaan
sidoo kale waxaa runtii farxad leh in maanta halkii saddexdii xisbi iyo madaxweynihii halkan ay ku kulmeen sidoo kalena komishanka doorashooyinka qaranka ay maalinta shalay ahayd ay cayimeen maalinta doorashooyinka soomaaliland ee wakiilada iyo deegaanka ay u qoondeeyey inay qabsanto ah 12 May marka sida odayaasha iga horreeyay sheegeen shirka saakan ka dhacay dood dheer iyo waxaas la fagurnay sidii aynu 12 May haddii la idhaahdo inakoo gacmaha haysana shacabi iyo xisbi iyo komishan ba aynu runtii doorashadaasi nagu qabsoomi lahayn
intaasi kadib ayaa su'aal ay VOA-du weydiisay saddexda xisbi mas-uuliyiintooda kala duwan waxa ay la xidhiidhay maadaama golaha guurtida ee Soomaaliland ay hore u kordhiyeen muddo xileedka aqalka wakiilada ee Soomaalilandna ay ka dhigeen ilaa iyo 28-ka bisha Noofambar ee sanadkan 2022 bal sida laysu waafajin karo waqtiga cusub ee guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ay asteeyeen iyo muddo xileedka hore
waan ka ballannay golaha guurta u tegi doonaa shugudoonka la hadli doonaa runtii waa laga howlgeli doonaa oo runtii mowqifka xisbiyada wada qaateen runtii waa lagala howlgeli doonaa iyagana taladooda ka qayb gelin doonaa halkana maanta waxay mahadnaq iyo ambil aan komishan maxaa ay gurta loo sidiray un baxay
sharax waxayna ku shaqeeyeen waa xeera mana kale xidid li in haddadanba arrinkan haday heerka madaxtooyada tahay iyo haddii kalaba xidiidkani waa lala xidhiid waanu noo soconayaa wiigan gudaheeda guurtidana hadda kamana cabanayna kamana rajo xumin waxa aan jecel lahay si qaran ahaan aynu si wada jir ah wax u wada wadno inaynu arrintan meel ka wada wadno macal guurtiga aynu isla gaadhno fahamkaasoo ah doorashadu inaanay dibna inoogu dhicin inaynaan iskuna khilaafin
cabdiqaadir
waa sida aynu wasiirku u sheegay waxa weeye guurtida deemanka isma khilaafsanin wax khilaafi ma jiro biilkana waxa weeyaan inu usii sheegna laakiinse maanta waa ballantu way socotaa waana la kulmayaa guurtidu dee shirgudoon bay leedahay guddi joogtay leedahay waa lala kulmayaa arrintan oo kalena sidii maanta baanu dees la qaadanay markii horeysay maaha markii horeysay maaha waana loo inda badsanaya guurtina waa lala kulmayaa xaqoodana waa la siinaya ee maaha yacni guurtidii baanu ka shakisanahay
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
guddiga xallinta dhibaatada suuqa iyo lacagaha iyo qiimo dhaca shilinka soomaaliga ee puntland oo dhowaan uu magacaabay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi diini ayaa soo saaray go'aamo xal u noqon karaya qalalaasaha ka taagan isticmaalka shilinka soomaaliga faahfaahinta warkan waxaa garowga ka soo diray nuux muuse birjeeb
guddigan oo uu guddoomiye u yahay madaxweynihii hore ee puntland senator cabdiraxmaan faroole iyo khubaro kale oo dhaqaaliyahana ayaa kulan ay maalmihii lasoo dhaafay la lahaayeen dhinacyada ay khusayso arrinta diidmada shilinka soomaaliga iyo caqabadaha ka dhashay ee ka taagan suuqyada puntland ayaa ugu dambayntii soo saaray go'aamo arrimahaasi xal u noqon karaa sida uu saxaafadda u akhriyey faarax cali shiri wasiirkii hore ee maaliyadda puntland
guddigu markay daraaseeyeen gorfeeyeenna xogtii lasoo ururiyey waxay isla qaateen inuu suuqa lacagaha ee jahawareer ku galay uu yahay aafo dhaqaale oo guud ahaan puntland soo foosaartay waxaana muuqatay inay lagama maarmaan tahay in la qaado tallaabooyin suuqa lagu faragelinayo ayna ka qayb qaataan dowladda ganacsatada culimaadiinka isimada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada guddigu wuxuu kale oo daraaseeyey dhaqaalaha guud ee puntland isaga oo qiimeeyey lacagaha qalaad ee puntland soo galay labadii sano ee lasoo dhaafay 2019-2020 iyo inta ka baxday
qodobada guddiga oo gaarayay ilaa 13 ayaa la doonayaa inay ka dhaqangalaan suuqyada si waddo loogu helo shilinka soomaaliga oo aan hadda laga qaadan deegaanada puntland
waxaa la xaqiijiyey in lacagta shilin soomaaliga ee suuqyada puntland ku wareegtaa ay ku badan tahay sidaa darteed waxaa la go'aamiyey in bangiga lagu xereeyo lacagta ku badan suuqyada lacagaha shilin soomaaliga ah ee culayska ku ah suuqa waxaa xarayntooda iska kaashanaya dowladda iyo ganacsatada iyadoo lacagahaas la dhigayo bangiga dowladda si loo gaaro xal waara marka suuqu xasilana waxaa lacagta ganacsatada loogu fasaxayaa si tartiib tartiib ah shaqadaas oo noqon doonta mid iskaashi oo xasilinta suuqa ah labo waxaa la isla gartay in lacagta suuqa laga xiraynayo ay dowladdu xirayso kala bar lacagtaas culayska keentay marka kalena ganacsatadu xarayso qodobka saddexaad waxaa la isla gartay in dowladda iyo ganacsatadu ay socodsiiyaan isticmaalka shilinka iyagoo ka wada shaqaynaya xasilinta dhibaatada suuqa lacagaha puntland afar waxaa la qaatay go'aan ah in dowladda cashuurta dekedda ay ku qaado lacag dhan 200% sidoo kalena mushahaarka iyo adeegyada kale ay ku bixiso 200% shilin soomaaliga sidoo kale waa in ganacsatada socodsiiso isticmaalka shilinka iyagoo dhiganaya lacagta shilin soomaaliga bangiga dowladda si ay u helaan meelo ay ku kaydsadaan islamarkaana ay si fudud ula kala wareegaan iyaga oo isticmaalaya akownada ay ku leeyihiin bangiga dowladda
guddiga ayaa talooyinkooda waxaa ka mid ah in sarifliyaasha ay qaataan sheetiyada sarifka sidoo kalena bangiga dhexe uu guto waajibaadkiisa shaqo sida hagista suuqyada iyo kala gudbinta lacagaha
waxaa meesha laga saaray in la kala duwanaado sicirka sarifka dowladda iyo sicirka suuqa xorta taas oo macnaheedu yahay in sicirka sarifka lagu jaangooyo suuqa xorta ah bangiga dowladda ayaa maalin walba la socon doona suuqa lacagaha soona saaraya qiimaha suuqa ee maalinlaha ishana ku haynaya habdhaqanka sarifayaasha iyo ganacsatada kale ee suuqa saamaynta ku leh kuna kaca ficilada sharci darada waxaa la joojiyey lacagta shiin soomaaliga ah ee ganacsatadu u kala safriso gobollada puntland ganacsatada waxaa lagu wargelinayaa inay qulqulka lacagta shilinka Soomaaliga ah ay akoomada bangiga dhigtaaniin. Tusaale ahaan, haddii lacag ka taalo gaalkacayo, gaalkacayaad dhigaysaa bankiga, waxaadna ka qaadanaysaa boosaaso ama garowey adigoo la soo qaadanaya jeeb. Waa in dowladda hoose, dowladaha hoose ay cashuuraha ku qaadaan lacagta shilinka Soomaaliga, gaar ahaan cashuuraha dejinta gaadiidka, horumarinta degmooyinka, iyo nooc kasta oo cashuuraha maalinlaha ah ee laga qaado suuqyada magaalooyinka Puntland, iyadoo ay waajib ku tahay cid kasta oo Puntland ka shaqaysata socosiinta iyo qaadashada lacagta shilinka Soomaaliga. Waxaa shirkadaha ganacsada adeegyada dadweynaha public service-ka sida korontada, biyaha, iyo isgaarsiinta la farayaa inay fuliyaan adeegsashada lacagta shilinka Soomaaliga. Waa in dowladdu baarto, ilaaliso, dabagalna ku samayso suurtagalnimada lacago cusub oo horey loo kaydsaday, lacago xuduudda laga soo gala oo shilin Soomaaliya. Sarifleyaashu waa inay bangiga dowladda ka qaataan ruqsad sarifle. Sarifle ma jirayo lacag iska sarifay isagoo aan ruqsad haysan, isla markaana raacaan xeerarka iyo nidaamyada bangiga dowladda, iyada oo la xushmeynayo suuqa, sharciga suuqa xorta ah, shirkadaha isgaarsiinta ee bixiya adeega lacagaha danabaysan, MMT-ga loo yaqaano, waxaa loo fasaxay adeegii ay bixin jireen ee horey looga xayiray.
Diidmada shilinka Soomaaliga ee suuqyada Puntland ayaa saameyn ku yeeshay nolosha dadka danyarta iyo ganacsiga guud ahaan ee suuqyada Puntland bilihii la soo dhaafay, waxaana tallaabooyin ay horey u qaaday maamulka uu hoggaamiyo madaxweyne Deni noqdeen kuwa wax ka tari waayay dib u qaadashada shilinka, balse guddigan ayaa taladooda raaciyay in tallaabo laga qaado cidii qaadan weyda go'aankooda xal raadinta. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
laanta Soomaaliga ee VOA ayaa dhageysanaysaan noo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Ay ixtiraab badan ayaa ku habsaday dhulbeereed ku yaalla deegaano ka tirsan gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland ayaa xanaaya xaalufiyay dalagyadii beeraha ee gobolkaasi, waxaana sii kordhaysa cabashada beeraleyda ee gobolka Gedo. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Aadan Maxamed Salaad.
Beeraleyda deegaanada gobolka Gedo oo maalmahan saameyn xoogan uu ku yeeshay ayaxa ayaa VOA u sheegay in ayax aad u xoogan uu ku degay dhulbeereed ballaaran kaas oo ku yaala degmooyinka Baardheere iyo Doolow, isagoona gabi ahaanba xaalufiyay beeraha degmooyinkaasi, waxaana sii kordhaya cabashada beeraleyda ee degmooyinkaasi. Cabdullaahi Diiriye Faarax oo ka mid a iskaashatada beeraleyda gobolka Gedo ayaa VOA u sheegay in gabi ahaanba ayaxa uu ku degay beeraha gobolka saameyn xooganna uu ku yeeshay wax soo saarkii beeraha ee degmooyinkaasi.
Ayaxa meesha la yiraahdo Doolow ilaa lagu buurbuubo Baardheere, meesha la yiraahdo Burundiine oo Baardheere dhanka koonfureed oga guma, intaa fayada wuxuu oga socdaa si lixaad badan oo raxanraxan ah oo aad rag badan buu socdaa. Ayaxaas ayaga wuxuuna naga soo galayaa dhinaca sida Baay iyo Bakool buu nooga imaanayaa. Si lixaad badan ayuu nagu soconayaa, hadday beer tahay iyo hadday baaji kale dunida xoolaha ay dhan lahayeen inta ka baxaysaba lacagtu mari. Saameyn weyn buu geystay garabnimad u sheegtay qayla wax looga gaadi waayey, wax bir la qaraaca waxba looga gaadi waayey. Dhammaan beerihii abaa roobka ku dhici jira oo dhan waa laga soo gacmalaa. Waxdiga beerihii kale ubiga saarnaa inta ka dhacaysana ayagana wuu baadiyay birdaaeedka xoolahana wuu baadiyay. Arrimaha ayada sida hadda aniga aan la socdo aamaan aada jira ballayn ayaa la keenay. Dadka iyo maagta badanku ayagu marayana baaxiddii shalay way badan tahay, beeruhuna wuu badan yihiin. Laakiin waxaan sheegaa wax wax ka taray maaha, sida hadda dhabta uu sheegaya in la doono in la baar beeraha in la qofdilanta ka baxaysa beeraha webiga ku yaalla iyo midda adaga ku yaalla inta ka baxaysa cagtii mariya, waxaaba yaraatee beera oo dhaqan lahay jiraan oo daaqtiraadkana cagtii mariyay inta ayadana dhul degaan oo ka dhiga xeeb u soconaya waa gudahaya shimbiraha yaahayo oo guga amarkiisa yaabaad oolihiyeyni baa didahayo argi baa didahayo. Qaar daruur ahaan buu socdaa, qaar hoos joogoosuu ku socdaa, waa baadanhayaa wax uu hambayhayana ma jiraukilana degaan bu ka dhiga. Hadda dadkii waaba gacmahaada laga soo deystayba hadday beer tahay ama guriyaha ku taallo ama beer adag lahaato intaasna waa laga soo xarooba.
Ismaaciil Macalin Xidig, gudoomiye ku-xigeenka dhinaca arrimaha bulshada ee maamulka degmada Doolow Soomaaliya, ayaa VOA u sheegay in in ka badan 50 kilomitir uu baabi'iyey beerihii ku yaalay ayaxa, sidoo kalena uu dhibaato xoogan u geystay deegaanka.
Waxaa maray gabi ahaan baa deegaankaasaga ah. Waa adiga 50 kilometer oo isku weera waayo oo dhanka baabiyaha iyo dhanka wabiyaba ah. Wuxuu aad u baabiyey darag beeraha oo aad u fara badan, ilaa iyo 100-200 oo beerood ayuu dalagii saarnaa ayuu waxyeeleeyey. Dhanka baabiyaha oo xoolaha ay daaqaana ilaa iyo adun 50 kilometer oo isku wareed ah oo ayuu aafeeyey oo wixii yaalay araga soo awalba abaar ahaa ayuu wixii yaalay oo
marka ka maamul ahaan maxaa u qabateen marka
ka maamul ahaan waxaan qabanay gurmad maalmihii ugu horreeyay maalinkii ugu horreeyay ayaa waxaan soo gaaray gurmad ayay maamulku fidiyeen ballaaran. Waxaan sameynay inaan gawaari bixino, inaan ciidan bixino, inaan maxaan ku rahday wixii hubba yaalay deegaanka ee lagu riday oo si ballow u kaco. Waxaa baabaayay intaas oo geed oo liin ah calanka la dejinayo, intaas oo geed oo moos ah. Marka deegmoodkii wuxuu yaanyada iyo maxaaqeeda iyo bagasha iyo waxaas inay ku dhigaya hoogaasadaha iyo gabi ahaanba aashay.
Agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka ee maamulka Jubbaland Maxamed Mursal Xirsi oo aan wax ka weydiiyey waxa ay kala socdaan dhibaatada ayaxa uu ku hayo beeralayda gobolka Gado iyo haddii ay jirto gurmad la gaarsiiyey dadka beeralayda ahi ee gobolka Gado, ayaa waxa uu yiri:
gobolka Gado waxa la yiraahdo iyo gobolka Jubbada Hoose xogta aan hayno, Jubbada Dhexe aan iraahday xogta aan hayno, labadaba ayay xisaameyn weyn buu yeeshay. Waxaana ka hadlayaa infestationka hadda socda bilowday hadda wuxuu ayuxuu active ka yahay oo jooga oo uu degan yahay oo uu burburin ku wadaa degmooyinka Baar Dheere iyo Luuq iyo Doorow.
Wasaaradda beeraha agaasimo guud ka tahay dhibaatadaasna ood ka sheekaysay, maxaad ka qabateen?
Waan u diyaar garownay wasaaradda beeraha ee heer federaal baan iska kaashanay. Waxaa la keenay wixii la heli karay oo sun ahaa oo la ogolaaday isticmaalkeeda. Suntaasna waxaa active looga dhigo la geeyay dhammaan degmooyinka dowlad goboleedka Jubbaland waxa dowladdu gaari karto. Suntaasu waxay ahayd suntii iyo waxay ka koobnaan qalabku suntii iyo haamihoodii iyo iyo training yar oo procedure-kii sunta loo isticmaali lahaa loo diyaarin lahaa iyo wixii qofku uu isaga difaaci lahaa. Suntu waa khatar, waa dilaa. Waxaa la socday marihii qofku uu xiran lahaa iyo protection-kii. Waa meesha hadda ugu daran saa sheegtay Baar Dheere, dhibaatada ugu daran meesha uu ka geystayna ayaxa weeye, welina waa joogaa oo kama uusan tegin. Ayax qayb kasoo gudubtay baa jira oo qaybtan middle Jubba ama Jubbada Dhexe tagtay saako sarag leecaanoole meesha la yidhaahdo Barrow Dinlow, meelahaas oo dhan waxay ka mid yihiin ayaxii Baar Dheere soo burburiyey baa usii gudbay.
Meelo badan oo deegaanada Jubbaland ka mid ahay una badan dhul beereed ayuu ayaxan baabi'iyey, iyadana sidoo kale uu xaalufiyey dhirtii deegaanka, iyadana dad danyar ahi misna ahaa beeraley oo dhibaato xoogan u geystay beerahooda. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda V O A kuxirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-ada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
yaal ku soo dhawaada barnaamijka wixitaanka dhegeystaha waxaa Muqdisho ka soo diyaariyay wariyaha V O A Cabdicaziz Barrow.
sanadihii isxilxigay Soomaaliya waxay wabiyada Jubba iyo Shabeelle ay ku fateeyeen qaar ka mid a gobollada dalka. Waxaa sidoo kale meelo ka mid a waddanka saameyn ku yeeshay roobab iyo duufaano iswatay. abaaro soo laalaabtay oo xoolaley badan ka dhigay ceyraan waxba haysan, halka beeraley ku noolaa tacabka ay joojiyeen qodashadii beeraha. Dad gaaraya 2.6 million oo ruux ayaa galay xerooyin barakacayaala gudaha Soomaaliya, marka kuwa colaadaha ay saameeyeen laga yimaado inta kale amuurahan ayaa biday noloshan. Culimada deegaanka ayaa tilmaamaya in xaaladahan ay qayb ka yihiin dhibaatooyinka isbeddelka cimilada ee gobolka Geeska Afrika haysta. Barnaamijka wicitaanka dhegaystaha arrimahan ayaan ku faaqidi doonaa, waxaana marti ku ah Cabdirashiin Cartan Cabdiraxmaan oo cilmiga deegaanka ka dhiga Jaamacadda Soomaaliya ee Muqdisho. Cabdirashiid Cartan Cabdiraxmaan, marka hore kusoo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee laanta afka Soomaaliga ee V O da. Bal ugu horeyn, haddii aan aniga ku weydiiyey su-aasha ugu horeysa, maxay tahay waxa loogu yeeray isbeddelka cimilada ama dunida sii kululaanaysa marka aan si guud u fasirno?
Waad mahadsan tahay. Sidoo kale waa mahadcelinayaa idaacadda V O da. Markaan ka hadalno isbeddelka cimilada, horta isbeddelka cimilada marka la hadlayo waa wax aada u ballaaran. Adduunkuna hadda wuxuu ka sameeyaa iskaashi soo bilowday 1962 oo heshiis waxaa jira loo yaqaano Kyoto Protocol, kaas oo lagu dhimaayey wasaqowga hawada ay warshaduhu sameeyaan. Ilaa xilligaas adduunka wuxuu waday in waxyaabaha isbeddelka cimilada keeni kara sida warshadaha la yareeyo. Marka isbeddelka cimiladaas markaan si kooban u sheego, macnaheedu waxa waaye in temperature-ka ama heerkulka dunida uu kordhayo, ama waxa lagu magacaabo carbon dioxide-ka galaya hawada, kaas oo increase sameynaya ama kordhayo, ayaa waxaa loo yaqaanaa isbeddelka cimilada. Marka uu kordho, waxaa imaanaysa in dhulka diirimaad oo dareemo, islamarkaana dhulkii jeexjeexmo, abaar ee dhacdo. Abaarta waxaa ka horeeya in roobkii yaraado, dhirta waxba ka soo bixi waayaan, ciiddii guurto. Marka isbeddelka cimiladu waa wax aada u ballaaran, sectors ama meelo kala duwan, hadday tahay biyaha, hadday tahay xoolaha, hadday tahay beeraha, hadday tahay kalluunka, waxaas oo dhan ayuu saameynayaa. Ilaa 1962 adduunka Kyoto Protocol kaga deganaay, sidoo kale waxaa dhacday 2015 in Paris la iskugu imaaday, oo Paris Agreement waxa la la saxiixay oo la cusbooneysiiyey oo kii hore lagu nasaqay. Soomaaliyana qayb ayay ka tahay heshiisa noocaasa, sidii isbeddelka cimilada la iskaga kaashanahay. Aada baa umahadsan.
Marka si dad badan oo dhegaysanaya ay noo ogaadaan, ka hor intaanan gelin su-aalaha dhegaystayaasha, waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo heshiisyadaasi la galay maxay sheegayaan, maxaysa dunidan sii kullaanaysa ka bedelayaan markaan eegno?
Waad mahadsan tahay. Adduunka wuxuu sameeyey maarat sheeg dadaallo aada waaweyn oo Soomaaliya ay qayb ka tahay. Waxaa ka mid ahay marka waxyaabaha muhiimka 1992 ayaa waxaa la isugu imaaday waddanka Brazil, magaalada caasimada Rio de Janeiro. Marka la isugu imaaday, waxaa ka dhacay heshiis lagu magacaabo Rio Convention oo tilmaamayay saddex shay: in lala dagaalamo wax lagu magacaabo nabaad guurka dhulka, ama wax lagu magacaabo land desertification-ka, sidoo kale waxaa ku jirtay qodob ahay in lala dagaalamo ama la dejiyo framework lagula dagaalamayo isbeddelka noolaha kala duwan oo ognahay Soomaaliya in xayawaanad badan ay ka guureen, iyo framework kale oo quseeya in la iska kaashto macnaha isbeddelka cimilada. Marka wuxuu loo yaqaanaa UNCCD iyo UNCBD iyo UNFCC. Marka saddexdaas, marka laga hadlayo kala duwanaanshaha xayawaanaadka ama biodiversity, isbeddelka cimilada iyo land degradation-ka, saddexdaas ayaa focus lagu saarayay ama diiradda lagu saarayay 1992. Marka Soomaaliya waa ogtahay maartay meesha ay joogtay oo burbur. Marka Soomaaliya 2009 ayay saxiday, ilaa haddana macnaha qayb ayay ka tahay fulinteeda, oo Soomaaliya waa laga fuliyaa oo saddexda heshiis oo adduunka u galay, maadaama waddan iyo macnaha isaga kilikili aan loo xalli karin dhibaatadaas adduunka wuxuu isku raacay in la iska kaashto macnaha haddii dhir la talaalaayo, haddii taa wacyigelinta, haddii xayawaanaadka maarata sheeg dhoofintooda la mamnuucayo in si wada jira loo mamnuuco, in warshadaha si wada jira loo yareeyo, in maaragtay sheekh xaalufinta dhulka lagu hayo wadan kasta oo dadaal sameeyo marka waxyaabo badan ayuu maaragtay sheekh adduunka oo xagga environmentiga oo iska kaashanaya ayaa la sameeyey soomaaliya marka adduunkaas ayay qayb ka tahay
cabdirashiid markii la fiiriyo isbeddelka cimilada dad fara badan waxay aad durbabo ugu soo dhacaya dalalka warshadaha ku hormaray qaacay hawada u sii daayaan inuu saameyn ku yeesho laakiin dal sida soomaaliya oo kale warshaduhu ay ku yar yihiin maxaa arrimahaasi saameyn uga yeelan karaa mase warshado kale dalal qeecay sii dayeen ay soomaaliya dhibana u noqon karta
waad mahadsan tahay waa su-aal muhiima soomaaliya warshado ma leh inkastoo ay leeyihiin warshado yaryar haddana waxaan ognahay adduunkan xuduud ma leh oo wax isku furan oo hawadan wixii etoobiya ka dhaca ama biyaha ayaynoo soo marayaan ama maaragtay sheeg waxay hawada ayaynoo soo marayaan waa wax oo maaragtay sheeg waxaa dhici karaa musiibo gudaha dhici karta oo adduunka maaragtay sheeg isbeddelka cimiladu wuxuu ku yimaadaa laba meelood laba marin midna wuxuu ku yimaadaa meteorological change dhici kara waayo oo hawada ayaa isbedeleysa oo maaragtay sheeg oo cimilada ayuu maaragtay uu ku imaanaya midna wuxuu ku imaanaya geographical zone oo badda haddii ka dhacdo salahan filibiin laga dareemo dhulgariir ama ay ka dhacdo baddan indian ocean cyclone ay ka dhacdo soomaaliya waa laga filayaa
markan waxaan jecelahay dhinaca dhegaystayaasha inaan siiyo dhegaystaha ugu horeeya
magacii waa cabdisamad xuseen cismaan joogo gobolka banaadir waxaan weydiinayaa marti sharifta anyaxa kusoo lalaabtay maga gobolooyinka dhexe ee labada shabeelo ilaa gobolka hiiraan cimilada oo isbedelka ah marka ma sabab ahaan mu yeeli karaan
cabdisamed xuseen cismaan ood mahadsan tahay haddii aan marka cartan kugu soo celiyo su-aashaasi la xiriirta anyaxa iyo soo noqoshadiisa waayadii ugu dambeysay ee soomaaliya saameynta ku yeeshay
waad mahadsan tahay cabdisamed su-aal fiican ayuu weydiiyey oo ah anyaxa iyo isbedelka cimilada maxaa ka dhexeeya anyaxu hadda wuxuu nooga imaadaa maaragtay sheeg dhinacan gacanka cadmeed oo hadda wuxuu u socoyaa soomaaliya ilaa koonfurteeda ayuu macnaha sheeg ku dhiftay dhinaca bakool wuxuuna kasoo bilowday bari ama rirsiiga ayuu ka imaadaa isbedelka cimilada marka dadku waxay ka fiiriyaan keliya heerkulka isbedelka cimilada waa in su-aal ahaan waxaa dhici karta in ay dhacdo kale sheeg dabeelaha ay kacaan marka dabeeluhu ay kacaan marka ay ka kacaan sheeg meel dabeeshaas waxay wadeysaa xasharaadka cudurro tiro badan iyo dabeesha marka dabeeshu xag maadaama ay ka timid anyixiina wixii la socda marka isbedelkaas cimilada oo dhacaayo wuxuu soo qaaday anyax tiro badan ayuu soo qaadayaa marka isbedelka cimilada waxay keentaa in dabeelo ay kacaan dabeelahaasna waxay si fudud u wadaayaan anyax iyo xasharaad iyo cudurro badanoo macnaha sheeg oo airborne disease ay kamid yihiin oo kale ayay qaadayaan marka waxaa keenaa dhihi karnaa sheeg isbedelka cimilada ayaa anyaxa ka imaanaya sheeg galfiga ama sheeg dhinaca maarat sheeg gacanka cadmeed ka imaanayo waxaa wada dabeelaha maarata sheeg loo yaqaano maarata sheeg cyclonta ama ka dhacda
marka si guud haddaan u fiirino cartan waxaad leedahay arrimahaas isbedelka cimilada ayuu qeyb ka yahay saameynta soomaaliya ku hay
haa isbedelka cimilada ayuu qeyb ka yahay oo isbedelka cimiladu keliya maaha inuu kulal imaado waa in ay abaar ay dhacdo waa in ay dhacdo maarata sheeg dabeelo ay kacaan waa in ay baddu tsunami ay sameyso ama earthquake uu dhaco marka waxyaabahaasoo dhan waa qeyb kamida sheeg natural disaster ka dhici kara marka anyuxuna wuxuu kamid yahay xasharaadkaas ama xayawaanaadkaas dhinacba mar u guuraayo islamarkaana hala keenaayo sheeg dhirtii islamarkaana reebaayo waxay lagu magacaabo korokoro oo saameyn dambala yeelan doonta
dhegeystaha kale ayaan siinaya
magacay waa cabdifataax xuseen aadan oo jooga magaalada muqdisho waxaan jeclaan lahaa in martida barnaamijka aan weydiiya maxaa ka jira cimilada dunida oo sii kululaanaya su-aasha ayaan jeclaan lahaa inaan martida ay iiga jawaabaan waana mahadsantiin
cabdifataax xuseen aadan waxa uu ku weydiiyey mar kale su-aal la xiriirta dunida sii kululaanaysa micnaheeda maxay tahay soomaaliyana marka loo yimaado maxaa saameynay ku yeelan kartaa
waad maadsan tahay maxaa ka jira isbedelka cimilada ama global warming wax lagu magacaabo global warmingku saa hore u sheegay waa in diirimaadka dunida ama temperaturka uu kordhaayo carbon ayaa la soo saaraya marka carbonkii waxa la yiraahdaa waxa lagu magacaabo fluorocarboniska ka baxay warshadaha sulfurta ka bixisa gawaarida warshadaha waxaas oo dhan hawada ay galaan marka hawada galaan adduunka saynisistayaashu waxay isku raaceen waxa jirta wax lagu magacaabo ozone layer marka ozone ku waxa waa gaas dabiici ah oo hawada ku jira marka gaaskaas ayaa waxa dhacaayo oo hool ayaa sameysma ama duleel marka falaarihi qorraxda toos ayay dunidu u maanayaan ama dhulka uu soo dhacayaan waxa ay gaaska kala firdhi jiray oo shakhshakhi jiray oo scattering ku sameey jiray macnaha falaaraha sunta ayaa meesha ka baxay marka falaarihi qorraxda toos ayay dhulka u maanayaan dhulkiina marka waxa laga dareemayaa sheeg inuu macnaha oo diirimaad noqonayo Soomaaliya marka qaabka u sameeyneysa maadaama adduunkii aan wax la wadaagno oo hawadan iyo biyaha iyo baddi wax dhan ay naga dhexeeyaan alaab ay nooga imaanayso ay warshaduhu ay ka mid yihiin gawaaridu ay ka mid yihiin waxaasoo dhan markii Soomaaliya imaadaan maartii sheega waxa dhacaayo falgal ayaa dhacaayo marka taasna anaga wayna saameynaysaa oo maartii sheega waddankii waxa arkaysaa inay abaaro iyo ay ka dhaceen iyo maartii sheega nabaad guur dhulkii ah alaaba adduunka nooga imaanayso marka waxyaabahaasoo dhan way qayb ka yihiin maad sheeg isbeddelka cimilada
dhegeystaha kale inti aanan u gelin haddii aan su-aal kale aan ku weydiiyo la xiriirta arrimahaasi dunida aadka looga cabanayo weliba dhaqaalaha badan lagu bixinayo si xal loogu heli lahaa aadamigana duni nabdoon ugu noolaan lahaa maxaa mudan soomaaliya in la sameeyo si bulshada soomaaliyeed een dhegeysanaysa wax badan arrintaas uga fahma
waad maasan tahay marka laga hadlayo ka faa'iideysiga maartii sheeg deegaanka marka ka hadalno deegaanka waa in laga faa'iideystaa isla markaana la ilaaliyaa dadku deegaanka ayay ka faa'iideystaan ayagoo ka tabcanayo beero ayagoo xoolo daaqsanayo ayagoo warshad ka sameysanayo ayagoo ku dalxiisay marka isticmaalka sirada badan wuxuu keenayaa dhibaato oo deegaankii mar annaga ku tirsan marna deegaankii annaga ayuu maartii sheegna wax yeleenaya markaan si negative ama aan xun deegaankii oo aan ugu faa'iideysano deegaanka wuxuu nagu soo celinayaa dhibaato ayuu nagu soo celinayaa oo ay ka mid tahay in falaadhis ay ka dhacaan in isbeddelka cimilada ay ka dhacdo in meesha cudurro laga qaado in maartii meeshii ay ka timaado wasaqow aada u tiro badan laakiin dadka iyo deegaanku waxay samaysan karaan saaxiib oo ah in ila sameeyay wax lumagaab environmental friendly meesha hadda deegaanka aan bac ka sameeyneyno kale inaan keenno waxyaabo maartii sheeg oo tiish oo kale iyo oo organiga meesha in organic deegaanka keenleen in deegaankii waxaan kula saaxiibi karnaa haddii aan rabno inaan wax fiican ka sameeyno inaan su-aalahan aan dhir talaalno oo dhir la beero deegaanka sidoo kale waxaan ka sameyn karnaa magaalooyinka aad degannaha oo kale warshadaha ayaan ka bixi karnaa qashinka aan ku tuurayno sheeg wadooyinka oo kale waxaan samayn karnaa inaan meel gooni ah ku ridno oo waddankii recycle system ama warshadihii ama qashinkii dib loo warshadeeyo oo koronto laga dhaliyo oo maartii sewage inta samaysano aan beeri uga faa'iideyno marka waxyaabo badan ayaa samaysan karnaa oo waxaa jira dadku deegaanka way waxyeeleeyaan deegaanku dadku way waxyeeleeyaa dadkii deegaankana waxay samaysan karaan heshiis ama saaxiib ayay noqon karaan marka deegaanka waxa kula saaxiibi karnaa inaan ka yareyno waxyaabaha dhibaatooyinka anagoo ka faa'iideysanayn
dhegeystaha kale ayaan siinayaa markan su-aasha uu qabo balse uu noogu soo bandhigo
magacaygu waa cabdishakuur aadan maxamed joogo magaalada muqdisho caasimada soomaaliya waxaa farxad weynayaa maanta inaan qayb ka noqdo dadwadaha ku saabsan bii-ada waxaan rabaa halkan in aan ustaadka ka weydiiyo hal su-aal aad u kooban xaqiiqdii markii laga hadlay environmental problemska aad bay u fara badan yihiin oo koo ay ka tahay wax loo yaqaano poor governance food waste plastic pollution iyo air pollution dalkeenna hooyo markii la joogo waxaa aad u badan wax loo yaqaano plastic pollution iyo air pollution iyo food waste iyo poor governance inta oo problem iyadoo jirto haddana ma jiro hanaan looga hortagayo dhibaatada ay biyada ku leedahay waxyaabaha loo yaqaano plastic pollution. Marka waxaa rabaa ustaadkiina weydiiyo organizationna aada loogu inbaa jira magaalada dhexdeeda ku sameynaya waxyaaba chemical ah, waxyaaba dadkii saameyn fog iyo mid dhowba ku leh. Marka waxaa rabaa inaan weydiiyo xanaan noocee looga hortagi karaa bulshada dhibaatada kasoo gaaraysa organizationada iyagoo weliba aan bayeelaynin goobta ay ka shaqaynayaan oo aan goob aan ku habboonayn waxa ay qabanayaan. Taas ayaan rabaa inaan weydiiyo. Waana mahadsantihiin dhammaantiin iyo baada v o a.
Waad mahadsantahay Cabdishakuur. Warshadaha Soomaaliya saameyn way ku yeelan karaan, waxayna ku xiran tahay warshadaha xadigooda kale meesha ay ku yaalaan ayay ku xirantahay. Adduunka waxaa la sameeyaa wax la magacaabo qorsheynta magaalada oo kale. Hadda Soomaaliya burburkii kadib wax kastoo islax qaadeen oo magaalooyinkii warshada ayaa ku yaalo, meel kasta warshada ayaa laga sameeyey. Adduunkana waxaa la sameeyaa meel oo environment u go-aan warshadaha. Magaalooyinka waa dhinac, dalxiisku waa dhinac, suuqyada waa dhinac. Marka qorshe noocaasa adduunka waa dejiyaa oo meelaha dadku nool yihiin lagama sameeyo warshado. Marka haddii warshado la sameeyo, warshadahaas waxaa qasab ah waxay soo saarayaan ishe carbon dioxide ama monoxide hawaday sii deynaya. Marka warshadaha waa wax shayga keliya ama shayga ugu ballaaran ee sameeya. Saddex ayaa waxay keentaa lagu leeyahay isbedelka cimilada. Mid waa warshadaha, midna waa gawaarida, midna waa waxyaabaha kaleo dadku hadda activitieska xaafadaha ay ka samaysanayo oo kale, meesha dharka lagu dhaqaa oo kale, xaafadaha wax lagu karsanaa oo kale, waa pollution ama air pollution ama dhiiqooga wasaqa ayay keenaya. Laakiin waxaa ugu daran marka laga tago gawaarida mobilka ama laga tago sheeg diyaaradaha oo meel kasta ay tagaan qiic kusii deynayo. Mid ugu ballaaran waxa waaye oo hawada sheeg si fudud ugu faafi karto waxa waaye warshadaha. Marka warshadaha isbedelka cimilada way sababeen horaana loo arkay ilaa Kyoto Protocol ilaa Paris Agreement-na adduunkana waxyaabaha uu ka digayay ayay kamid tahay. Oo warshaduhu inkastoo hadda ay noqotay arrin siyaasadeed oo wadamada qaarkood ay leeyihiin waa in warshadaha la xiraa, kuwa qaarkood waxay leeyihiin haddii la xiro xagga dhaqaalaha ayay saameynaysaa. Taasna weli macnaha waxa waa heshiis adduunkii kama gaarin oo rasmi ah. Laakiin warshaduhu markasta ama 80% isbedelka cimilada oo diirimaadka dunida ama carbon dioxide wax lagu magacaabo qayb ayay ka qaadataa. Marka haddii la heli karo warshadaha in dadka meelaha ay degan yihiin laga dhex saaro meelaha ay dadku ay degan yihiin oo kale, in haddii warshada laga sameeyo in maaragtay sheeg waxyaabaha kimikalka kasoo baxay laga yareyn karo, haddii meelaha warshadaha laga dhisaayo dhir lagu abuuro, maxaa yeelay dhirtaas waxay qaadataa carbonka oxygen oo sii deysaa. Marka waxyaabahaas la sameyn karaa.
Soomaaliya oo kale sida daraasado la sameeyo ku cad 2.6 million oo ruux ayaa barakacyaala. Marka laga yimaado dadka colaadaha ku barakacay, waxaa jira dad beeraley ahaa oo beerahoodii dalag wanaagsan uu kasoo go'i waayo barakacay, kuwa xoolaley ah oo abaaruhu saameeyeen oo barakacay, iyo kuwa jilaabata ahaay oo ay suuragal tahaba in jilaabkii sidii wax u filayeen aysan u noqon oo hadda barakaca ku jira. Bal arrimahaasi marka la isu geygeeyo sidee baa la oran karaa dadkaasi xal baa loogu heli karaa iyadoo deegaankeena laga fikiray?
Waad mahadsan tahay. Isbedelka cimilada saa sheegtay wuxuu saameeyaa sektoro kala duwan, haday tahay cuntada, haday tahay xeebaha oo kalluunka ka hadlaya, haday tahay sheeg beeraha, magaalooyinka, dhaqaalaha, meelo badan ayuu saameynayaa. Dadka magaalooyinka deganna wuxuu u saameeyaa si indirect ah aan toos ahayn, oo magaalooyinka warshada yaryar waxaa ku yaala ka faa'iideysta maaragtay sheega qudaarta. Dadka magaalada miyiga waxaa looga keenaa sheeg caano, waxaa looga keenaa hilib, looga keenaa qudaara, looga keenaa. Marka haddii miyiga ay ka dhacdo roob la-aan, magaalooyinka waa laga dareemaya isbedelka cimilada. Dhinaca kale, dadka barakacyaasha ah, waxa ugu weyn barakiciyaba waa deegaankoodii oo burburay, wax soo saarkii beeraha oo aan jirin. So marka dadkii waxay weynayaan roob, markii roob la waayo dadkii ama xayawaanaadkii ay cunto heli waayaan way barakacayaan, meel ay aadayaan oo
oo aid ama gargaar ayay dalbanaayaan oo magaalooyinka ayay buuxinayaan oo dhibaato kale ayay sii sababayaan oo ah magaaladii ayaa xadka ka bixayso hadda waxa arkaysaa ee 11kii waxaabi dhacay ee abaartii dhacday magaalada Muqdisho kale waxa way aad ayay u balaaratay oo deegaano cusub ayaa hormay marka waxa dadka dib loogu celin kara ee isbeddelka cimilada ay soo barakacisay marka laga tago maarti sheeg waxyaabo kale oo dadka soo barakacay aad dhici karo dagaalada iyo faqriga iyo xayawaan nuucaas marka laga tago sheeg faqriga xataa waxa la yahay kamid tahay environmental problem ay kamid tahay oo dhibaatooyinka deegaanka oo deegaanka si fiican looga faa'iideysano dadku waxay faqri u yihiin in xoolahi ama beerihi ama kalluumeysiga aysan ka faa'iideysan marka dadkii soo barakacay in deegaankoodi dib loogu celiyo hadii ay warshado la aadhey hadii ay lahaayeen xoolana xoolahi loo iibiyo hadii ay lahaayeen maartii sheeg ee beerana beerihi dib loogu tabco oo dalag iyo maartii sheeg iyo systemki irrigationka ama waraabki dib loogu waxeeyo dadkii xoolo loo iibiyo marka dadkii deegaankooda marka lagu baraka lagu celinayaana waa in resourceiga ama waxyaabihi deegaanka marka hore ugu soo dhibaatooyinka ee deegaanka dhacana in dib loo maana lagu waxeeyo
dhageystaha galadiyasi
magacaygu waa Muuse Muumin waxaan joogaa Muqdisho Soomaaliya sida cartan waxaan weydiinayaa Soomaaliya waxaan aragnaa fatahaadaha ama biyo baxooyinka ay si dhaqso ah soo laabanayaan iyadoo sanado badan ama waqti badan uusan dhaxaynin ma la dhihi karaa waxaa sababay nidaam guurka ama defestrationka ayaa saameyn ku leh marka laga hadlayo cilmiga deegaanka
wadmaasantahay waa su-aal fiican horta flaadiska waxay ka dhacaan webiyada Soomaaliya ku yaala ayay ka dhacaan waxaan ognahay webiyadaas waxay nooga imaadaan wadanka deriska aanahay Ethiopia markasta isbeddelka cimiladu roob markuu da'ana maarka sheeg Soomaaliya waxay ku tahay dhibaato roob la'aantana waxay ku tahay sheeg dhibaato haddii aad arkaysaa magaalooyinka waxa laga dareemayaa markii oo roob dhaco kale in biyo xafadaha ay fariistaan inay guriyaha baabiyaan in cholera ama marsheeg daacun calooleed wax noocaas ah oo imaado laakiin marka aan fiirino arrinta webiyada flaadiska marka aan dhacay ka fiirino waxa sababaya arrin kale oo aad aan ugu bararugsaneyn oo ah in webiyadii 30 sano qashin lagu shubay macna oo wigi xadigiisa biyaha ka qaadi lahaa oo qashin fadhiyo marka hadii biyo badan ay buuraha Ethiopia kasoo degaan meeshii maartii sheeg biyahaas ay ku shumi lahaa meeshii biyahaas ay ku shumi lahaayeen way buuxaan marka qashinkaas qayb ayuu ka yahay maartii sheeg in flaadis barkas ay dhacaan sidoo kale arrinta kaloo ah defrustrationka dhirtu waxay caawisaa ama ay celisaa biyaha marka hadii dhirta la jaro biyahaas way soconayaan ilaa ay maarti ka tagayaan magaalooyinka ama ay ku dirsamayaan xeebaha ay raacayaan marka labadan shay oo ah in maarti sheeg wabiyadii ay buuxaan oo maarti qashin uu ka buuxo iyo in maarti sheeg dhirtii la jaray ayadana qayb ay ka tahay oo maarti sheeg in ay soo laabtaan fatahaadaha marka waa xaalad oo dayacada la dhigi karo flaadiska Soomaaliya hadda aanu ku tilmaami karin taa in arin iska dabiici ah iska dhacda waa arin laga gaabiyay maarti sheeg wax halka u noqolahay
adoo ma san tahay Cabdirashiid Artan Cabdiraxmaan sida wanaagsanad barnaamijka uu qaybgashay
adba ma san tahay in aad dafiyo barnaamij qurux badan adba ma san tahay thank you
adeertii nala socotay intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wacitaanka dhegaystaha oo aad kala socoteen laanta afka Soomaaliga ee VOA da anigoo Cabdiraxiis Barrow ayaa idin ka soo jeedinaya magaalada Muqdisho waxaana marti igu ahaa Cabdirashiid Artan Cabdiraxmaan oo cilmiga deegaanka ka dhigay Jaamacadda Soomaaliya tan iyo kulanti dambe inta aan marna isku maqli doono waxaan idin leeyahay nabadgelyo
aad u mahadsan yahay Cabdiraxiis Barro oo barnaamijka wicitaanka dhigaystaha nala socodsiinayay ayuu kaasi ahaa dhinacii heesaha ayaanu jalaacinay ku soo dhawaada dhigaystayaal markan heestan
idaacaddii galabnimo ee laanta af soomaaliga v o ayaa dhegeystayaal intaasi ku eeg waxaa idinla socodsiinayay aniga oo ah casho ibraahim aadan iyo jamaal axmed cusmaan intaan mar kale kulmayno waxaan idin leenahay nabadgelyo.